Figura 18. Sara Qesh, Libri i Zanafilës, kapitulli 18, vargjet 1 deri në 15. Një ditë, kur Abraham ishte 99 vjeç dhe Sara 90 vjeç, tre korier të Perëndisë erdhën tek ata. Sara përgatiti ushqimin dhe Abraham i u dha atyre jashtë tendës së tyre. Më pas, një nga korierët foli fjalët e Perëndisë duke thënë: "9 muaj nga tani, Sara do të ketë një birë." Sara ishte brenda tendës dhe ajo e dëgjoi atë. Ajo nuk mund ta besonte, kështu që qeshi me vete. Pastaj Perëndia tha: "Pse qeshi, Sara? A ka ndonjë gjë që është shumë e vështirë për Perëndin?" Ashtu si premtoi Perëndia, Sara lindi një birë në moshë të madhe. Ata e quajtën atë Isak, që do të thotë qeshje.